Es mēģināju apzināt, nu, pirmkārt jau visus komponistus, kas ir sacerējuši savus dziesmas ar Jāņu Peteru dzeju, un otrkārt tad arī kādi dziedātāji šīs dziesmas ir izpildījuši, līdz ar to tur ir gan dziedātāja vērtējums par Jāņu Peteru, kā izklausās viņa dziesmu vārdu, vai tie ir viegli izdziedami vai grūti izdziedami. Tur ir arī, protams, Raimonda Paula vērtējums par savu izcilo ilgadīgo sadarbības partneri, jo, protams, ar Raimonda Paula mūziku visvairāk Jāņa Petera dzeja ir skanējusi, un paša dzejnieka arī tādi atmiņu uzplaiksnījumi.